Gepleyen Adatlı Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'daki emeli bolçulukka ardançylyk uzagy çekmedi. Ýag, et we yumurtly gymmatlady. Aşgabatda nagd pul ýetmezçilik edýär. Ýurdun daşynda manat söwdasy ýaýwanlanýar. Balkanlı lukmanlara para verseler aylıklarını 30 götürmeçenli yokorlanırmak vaadatı veriliyer ve beylek tazelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen tirmen yoksun anlı urvan tanış ediyerin. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump krizis yağdayındaki meseleleri çözmekte tarihi tizlik bilen hareket edecektiğini ve 20. yanvar akşamına çenli ABŞ'a çözüyen migrantların yönünü bağlayacaktığını etti. Ol bu sözleri öz kollukçularının Washington'a geçirilen yığınağına Kasım kabul ediş davarasının ön sırasında etti. Trump öz çıkışının devamında öz administrasiyasının işinin ilkinci gününden başlayıp Meksika bilen aradaki hareketden geçen bir kanun migrantların önünü almak için bir neçe adattan nasar çareni görmek vaadasını verdi. Gazadoğlu'ndaki yaraşık bazar günü meyilleştirilen vaktinden 3 saat son başlandı. Sebebi Hamas, Abasa ve Avrupa Birleşiği tarafından terör roması ilip keskitlenen topar çalışmaya değişli zamanların sanığını vermeyi söz veren vaktinden giyiciktirdi. Ama bunu varamazdan atışığı besetmek aralaşığı güyücü ve uruşu devam ettirmeyi kollayan İsrail ministerlerinin üçüsü karşılışı yali işinden çekildi. Hamas zamun alınan 3 ayali 24 yaşlı Romi Koneni 28 yaşlı Emili Damarı ve 31 yaşlı Doron Steinbrecher'i 471 günlük yetirlikten son boşottu ve İsrail'e verdi. İsrail buna cevap edip Palestinalı tutsakların 90 sanatını türmeden boşottu. Orsiýetiň daşary işler ministrligi habar serişdelerinin Orsiýetiň 2025-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Nizawisime gazetasynyň web sahypasynda Türkmenistan barada çap edilen makala wagtyndaky resmi pozisiýasyny soraýarlar diýip gysgaça beýanat çap etdi. Onu gazetasynyň bitaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy diýen at bilen çap eden makalasy barada gurrun edilýär we onuň mazmununyň hakikatten üňe bolanlygy. Materialyň awtorynyň Türkmenistanyň ýokar siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edenini gaýdylýar. Makalada berilen makalalaryň Orsiýetiň resmi pozisiýasy bilen hiç kili baglanşygy ýok we ol dostlukly ýurtlarymyň arasynda gatnaşyklaryň ýokar derejesini şöhrelendirmeýär. Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar çuňur strategik hyzmatdaşlyk käsiýetine eýe bolup öňden gelýän dostluk, birek güýrege hormat goýmak, içerki işlere gatışmalık ve birek güýregiň bäkwetlerine üns bermek görelgelerini esaslanýar diýip Orsiýetiň diými ýadyar. Şeýle de beýanatda iki ýurdun söwda we ykdysady, ulag logistika, medeni we gumanitar, bilim ugurlaryna hyzmatdaşlygynyň ilgilerli ösýänligi bellenip, habar serişdelerinin öz çap edýän makalalaryna jogapkärçilikli çemeleşmegi haýyş edilýär. Rus neşriniň gurrun edilýän makalasynda siýasatşynas 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň bitaraplygy baradaky ideýanyň odaly öňkü daşary işler ministri Boris Şihmuradow'a degişli bolanlygyny, onuň 2002-nji ýyldaky agdarylyş synansygy diýilýänini aýyplanyp 2003-nji ýylda ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilenligini we ýitirim bolanlygyny belleýär. TikTok ABŞ-daky işiniň haýal etmän dikeltiljekdigini aýtdy. TikTok X platformasyna beýan edip, işini dikeltmek bilen meşgullygyny aýtdy we saýlanan prezident Donald Trump'a zerur aýdyňlyk we kepirlik görenlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Trump işe başlayan ilkinji gününde bu meselede yerine yetiriş buyruğunu bermäge synansyjakdygyny aýtdy. Hytay kompaniýasynyň eýçiliginäki TikTok 19-njy ýanwarda Birleşik Ştatlardaky federal gadaganlyk güýje girmeginden 12 saat çemes soň dolanyp gelmek üçin liniýadan aýryldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.